Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Benvidos de novo a Todo está nos libros. Comezamos, pues, nova tempada, as nosas bibliotecas, pues, cheas de libros, cheas de usuarios. Tamén comeza nova andaina, comezan tamén de novo as súas actividades de animación a lectura. E nos, novamente, pues, aquí estamos para recomendar vos libros, boa lectura. Pues, nesta tarefa que levamos nela xa, pues, bastantes anos, contamos, como sempre, coa colaboura inestimable das nosas bibliotecas e de todo o persoal deste servizo público para a cidadanía de Oleiros. E temos xa, pois, a outro lado do fío telefónico, dende a Biblioteca Manuel María de Oleiros, a nosa compañeira Lucía Fernández. Lucía, boa tarde, benvida.
Boa tarde.
Bueno, Lucía, xa comezamos unha nova tempada, comezan de novo as actividades, comezan pois os usuarios a visitaros masivamente porque comezan tamén as clases, comezan os estudos e isto de entrada ten que notarse, verdade?
Sí, sí, que se está notando. Sí, todos os anos en setembro pois volvemos á rutina e sí que notamos maior afluencia.
Moi ben, pois como sempre, comezamos recomendando a lectura de entrada para os máis novos da casa. Hoxe, onde imos a comezar? Público infantil ou xuvenil?
Pois hoxe comenzamos co público infantil. Para eles traio un conto que se titula Inés del Revés. Está escrito e ilustrado por Anita Geram, editado por Coquinos. Inés del Revés é unha ratiña que un día decide facelo todo ao revés. Pon a gorra ao revés, o zapato esquerdo no pé dereito e o zapato dereito no pé esquerdo, quere almorzar espagueti con tomate en lugar de torradas, monta en bici ao revés e incluso lee un libro do revés.
Mamaiña.
Así durante todo o día. Bueno, Inés é teimuda, é desobediente, ten pois un sólido espírito de contradición, como a calquer neno. E por iso, pois, fai todo ao revés. Afortunadamente, súa nai é moi imaginativa e agarimosa, e sabe como facer frente a esta situación con moito humor. Bueno, vou a decir, para non facer un spoiler, que é un conto que remata con bicos e apertas e que ten un final moi tenro.
Ai, que ben, fantástico.
Sí, bueno, é unha historia moi divertida que vai encantar aos máis cativos. Bueno, non sabemos se Inés vai a continuar facendo todo ao revés ou se se vai a limitar nada máis que a ese día.
Bueno, pois haberá que pedilo o libro para saber, haberá que lelo. Sí. Onde témolo? Na Biblioteca de Oleiros,
Sí, témolo en todas as bibliotecas
todas.
De Oleiros.
Perfecto.
O recomendamos para menores de 6 anos.
Moi ben, pois si Inés o revés, e a primeira recomendación. E agora toca yo turno xa ao noso público adulto, a elas e a eles que lles podemos recomendar para esta volta a normalidade, o colexio, o mercado laboral. Que lles podemos recomendar, Lucía?
Ben, pois para mozos e para adultos traio banda deseñada.
Ah, cómic, está ben.
Sí, cómic. Trae un cómic que se titula El azul es un color cálido, que está escrito e ilustrado por Jules Maró, está editado en D-Books.
Pues a mí sempre me dixeron que azul era un color frío.
Sí, pero bueno, ao ler este libro xa imos a entender por que un color cálido. Sí. Bueno, se tivera que resumir así nunha liña o tema do libro, diría pois que é basicamente a historia de amor entre dúas mulleres en Francia, arredor do ano 2000. As protagonistas del azul es un color cálido son Clementine e Emma. É unha historia que está narrada a modo de flashback, combina o tempo presente de Emma coas lembranzas que Clementine escribiu nos seus diarios. E para distinguir presente e pasado, o presente está coloreado en tonos pastel apagados e o pasado nunha escala de grises, que se irrumpe só pola cor azul do pelo e dos ollos de Emma.
Está ben, ese toque gráfico moi importante, non?
Sí,
para
sí.
O tema narrativo.
Sí. Ese contraste de azul pretende refletir o impacto que Emma tivo na vida de Clementine. A calidez do primeiro amor, do amor verdadeiro.
Claro, claro.
De aí o título do
azul, un color cálido.
Azul, exacto. Bueno, o libro comeza con Emma lendo os diarios de Clementine, uns diarios nos que se relata a súa historia de amor desde o primeiro encontro, tamén os altibaixos da súa relación. Nos diarios, Clementine describe tamén o seu proceso de recoñecemento e aceptación da homosexualidade e as dificultades que tivo que afrontar, sobre todo pois, as críticas da súa propia familia e de algúns amigos. No libro tamén se pode ver como que mentres que para Emma a súa sexualidade é un ben de cara aos demais, pois para Clementine é o máis íntimo que existe, forma parte da súa vida privada. Eu, bueno, pois recomendo a súa lectura porque é unha historia que emociona e que está contada cunha gran dozura. Chega ao corazón porque fala sobre todo de sentimentos, aínda que ao final pois nos queda un pozo agridulce. O mellor, como todas as grandes historias de amor, pois nos queda aí un pozo agridulce.
Pois esas son as moi fermosas, eh?
Sí. Bueno, tamén hai que decir que a repercusión desta obra aumentou gracias á súa adaptación ao cine. A moitas persoas lle sonará A vida de Adele.
Sí.
Sí, aínda que hai que decir que a película e o libro son distintos.
Nada que ver, non?
Sí, as persoas pois teñen que xuzgar a ler o libro e ver a película para sacar as súas propias conclusións. Bueno, tamén me gustaría xa para rematar reivindicar un pouco pois o cómic como un obxecto máis de cultura. Para romper pois con esa falsa creencia de que é cousa de nenos, non? Porque tamén temos un montón de cómic de banda deseñada que é apropiada para o público adulto e que lles pode gustar moito. Tamén invitamos a todas as persoas a que se acerquen a que se acheguen a nosa comiteca.
É moi curioso o tema do cómic, non? Porque bueno, aquí neste país tivemos, por exemplo, grandes industriais da locomoción, por exemplo, en motocicletas e demais que nunca lles demos importancia e no tema do cómic pasa exactamente igual. Tivemos grandes dibuxantes, grandes ilustradores, grandes editoriais de cómic que triunfaron na súa época, que foron moi importantes para varias xeracións e non se lles deron esa importancia que, por exemplo, se lles dá noutros países, verdade?
Sí, quizáis temos un pouco de prexuicio de que
sí. Como que un arte menor, non? Sí. O algo así, cando, bueno, son grandísimos artistas e é unha ledicia, non? Ver e ler estas obras. Bueno, Lucía, creo que xa comezades con todas as actividades aí a tope, creo que xa este luns comezan en Dorneda e xa non parades.
Bueno, non paramos. Si queredes, vos fago un avance das actividades da próxima semana.
Veña, imos.
Arrancamos. Pois ben, as actividades da próxima semana son todas a partir de 6 anos. Bueno, o aforo é limitado, polo que é necesario reservar plaza na propia biblioteca ou chamándonos por teléfono. Ben, pois o próximo luns, como ti dicías, toca na biblioteca de Dorneda o espectáculo O Tesouro, a cargo de Trémola. O día seguinte, o martes 20 de setembro, temos aquí na Biblioteca de Oleiros un obradoiro de robótica educativa, a cargo de A Nube de Artear.
Que interesante, non? Iso da robótica educativa.
Sí, moi interesante. Temos que decir que, bueno, na Biblioteca de Oleiros xa temos as plazas completas, pero que nos chame a xente, porque facemos lista de agarda e se hai algunha baixa, pois avisamos.
O sea, que xa estás completa na túa actividade.
Xa estou completa.
Que ben, non?
Total.
Iso unha ledicia, e comezar con bupé.
Sí. O mércores día 21 de setembro, na Biblioteca de Santa Cruz, terá lugar o espectáculo Primeiro Galicia Ilusión Acuamaxia, a cargo do mago Pedro Bugarín. E o vendres haberá dúas sesións, unha na Biblioteca de Nós, o espectáculo A Óptica das Ilusións, a cargo de David Méndez, e unha segunda sesión na Biblioteca de Mera, que será o espectáculo Diferentes Diferenzas, a cargo de 10 de 10.
Esa soame que se é amiga miña, que fixo o libro.
Sí. Muy ben. Bueno, tamén o próximo mes, en outubro, comenzan as tertulias literarias en Santa Cruz, en Rialeda, entón, pues, invitamos a todas as persoas interesadas a que chamen a estas bibliotecas pues, para informarse sobre a inscripción e demais. Bueno, non me gustaría rematar sen decir que desde as bibliotecas municipais nos gustaría lembrar a Saleta Goi, recentemente falecida, Para que non o sepa, pois Sareta Goi era a viúva do escritor Manuel María, presidenta da Fundación Manuel María de Estudos Galegos, promovida por ela mesma para conservar o legado do poeta. Uh-huh. Entón, pois, desde as bibliotecas queremos destacar sempre a colaboración do escritor Manuel María e da súa compañeira Saleta Goi en diferentes actividades de promoción da lectura. Decir que, por exemplo, estivo aquí na Biblioteca de Oleiros no ano 2005 nunha homenaxe que se lle fixo a Manuel María, en o que tamén se denominou a esta biblioteca,
claro,
Biblioteca
María.
Manuel María. Uh-huh. Bueno, finalmente, pois, recordar a todas as personas que consulten o noso blog para estar informados e ao día, sobre todo, pois, agora que comezamos a nova tempada de actividades.
Perfecto. Pois, Lucía, único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Sí, para nenos e nenas menores de 6 anos, Inés del Revés, de Anita Yeram, editada por Coquinos. E xa para mozos e adultos, El azul es un color cálido, del Jules Maró, editado por Dibux.
Perfecto, pues Lucía, moitísimas grazas por toda esta información, pola recomendación, e nada, xa continuamos aquí, xa durante este novo curso, tanto educativo, lectivo, lector, e nada, reatoparémonos aquí nos programas, e bueno, e tamén a biblioteca, por suposto. Grazas, e nada, ata o vindeiro programa, de acordo?
Moi ben, gracias a vos.
Unha aperta, dica logo. Chao.